3,5.
Η ώρα είναι 8.
Ράδιο ένταση 93,5.
Μουσική για όλα τα γούστα.
Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια.
Έντεχνα.
Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάντα.
Jazz.
Yes, give me a kiss to build a dream on.
Trap. No rubber band speaking up. Tennis heavy can pick it up. Came with the gang.
Deep house. Metal.
Στο Ράδιο Ένταση θα βρεις σίγουρα μια εκπομπή στα μέτρα σου.
Well,
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε ακόμη μια Τετάρτη στο Radio Ένταση 93,5 στην εκπομπή Tech Talk.
Είμαι ο Δημήτρης.
Είμαι η Δήμητρα και αυτήν την εβδομάδα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία νέα.
Πριν από αυτό θα ήθελα να ανακοινώσω ότι είμαστε η δεύτερη εκπομπή που είναι στον αέρα με την ανανεωμένη μας κεραία. Υπήρξαν κάποιες μετακινήσεις και ρυθμίσεις και πλέον θα πρέπει να υπάρχει καλύτερο σήμα για όσους μένουν Χανιά.
Ερώτηση στα κουνουπίδια, να θα ακουγόμαστε σχεδόν σε όλη την περιοχή?
Πρέπει να γίνουν ακόμα κάποιες ρυθμίσεις, αλλά δεν είναι ότι θα υπάρχει η τέλεια κάλυψη γενικά στα κουνουπιδιανά.
Δεν πειράζει, πάμε για το 1% καλύτερη κάθε φορά από το καθόλου κεραία στο να ακουγόμαστε σχεδόν σε όλα τα Χανιά.
Μπορείτε να μπείτε στο chat, να μας γράψετε αν πιστεύετε ότι όντως ακουγόμαστε καλύτερα και φυσικά να μας προτείνετε ό,τι τραγούδια θα θέλετε να ακούσουμε.
Ή θα θέλετε να συζητήσουμε αντίστοιχα για τα νέα τεχνολογίες αυτήν την εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στα social, TikTok, κάτω παύλα ράδιο 93.5, στο ράδιο ένταση 93.5.
Αυτά, δεν έχουμε κι άλλα.
Αυτά.
Και μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω με το πρώτο νέο της εβδομάδας.
Λοιπόν, ξεκινάμε από την Microsoft. Η Microsoft παρουσιάζει ένα νέο mini επεξεργαστή, Microsoft Mini.
Υπολογιστή.
Ναι, συγγνώμη. Σας είπα ψέματα, δεν είναι υπολογιστής. Είναι ένα σημείο πρόσβασης στην πλατφόρμα Windows 365. Τι εννοεί.
Εμφανισιακά, για να το σχηματίσετε κάπως στο μυαλό σας, να
πούμε. Mac Mini.
Αυτό, μέσα από το στόμα μου το πήρες. Πραγματικά μοιάζει πάρα πολύ με το Mac Mini.
Ναι, και σε αυτό οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλο το cloud και την εμπειρία το Windows.
Mm.
Έχει προγραμματιστεί να βγει σε κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2025 στη τιμή των $349.
Έχει υποστήριξη για δύο οθόνες 4K με εξόδους HDMI και DisplayPort, Wi-Fi 6 ή Bluetooth 5.3 και αρκετές θύρες USB.
Λοιπόν, θα μπορείς να μπεις στο προφίλ σου μέσω του Microsoft Entra ID, κωδικούς QR, κλειδιά ασφαλείας και θα είναι γενικά ενισχυμένο με ασφάλεια.
Αυτό γενικά είναι μια λύση που απευθύνεται περισσότερο σε σχολεία και σε επιχειρήσεις ίσως, που δεν χρειάζονται μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, παρά μόνο να κάνουν τα βασικά, ας πούμε.
Τα πλήρως απαραίτητα.
Μοιάζει λίγο με την πλατφόρμα της Google, με τα web apps. Ουσιαστικά αυτός προσφέρει περίπου.
Ναι.
Αλλά είναι το δικό του hardware.
Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να δω και τα review τον Απρίλιο, οπότε θα έχουμε να συζητήσουμε τον Απρίλιο.
Θεωρείς ότι αξίζει να αγοράσει κάποιος μία νέα συσκευή ή θα μπορούσε να το κάνει αυτό απλά και με την επαναχρησιμοποίηση μιας πιο παλιάς συσκευής?
Επειδή έχεις πρόσβαση παντού πλέον στα Windows Services, από την άποψη ότι μπορείς να τρέξεις το Office σχεδόν παντού και online, δεν θα το αγόραζα, αλλά θα το τοποθετούσα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και σχολεία, όπως αναφέρθηκες και πριν.
Δηλαδή, αν κάπου δεν υπήρχαν καθόλου υπολογιστές, θα ήταν καλή αγορά, αλλά αν κάπου υπήρχαν παλιοί υπολογιστές, θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν με άλλη χρήση, πιστεύεις?
Ναι.
Okay, καλό. Μειώνουμε έτσι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα περιβαλλοντικά σκουπίδια, ας πούμε. Ωραία, να προχωρήσουμε με το Mac Mini όπως προαναφέραμε.
Αμέ. Λοιπόν, με το Mac Mini, όποιος δεν το έχει δει, πήρε το νέο επεξεργαστή M4. Πλέον το βλέπουμε πολύ, πολύ πιο μικρό και σε πάχος και σε σχήμα σε σχέση με τα προηγούμενα.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τα thermals της συσκευής.
Ναι, κυκλοφορεί και με τον M4 και με τον M4 Pro επεξεργαστή.
Από 10 έως 12 πυρήνες δηλαδή.
Ναι.
Και από 10 πυρήνες για GPU έως 16 πυρήνες για GPU.
Η RAM του είναι στα 16 GB και ενσωματώνει 256 SSD storage που έχει την πιθανότητα να το κάνεις update.
Με την πιο ακριβή έκδοση με τον M4 Pro να έρχεται με 24 GB και να είναι... να μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 64.
Okay, καλό. Έχει δύο USB-C θύρες και τρεις Thunderbolt ports.
Άρα θα μπορεί να υποστηρίξει...
Έχει Ethernet, HDMI, αλλά δυστυχώς δεν έχει USB-A.
Εντάξει. Ένα χαμπάκι ή Bluetooth πληκτρολόγιο ποντίκι. Άρα θα μπορεί να υποστηρίξει αρκετά. Α, όχι, μέχρι. Α. Μέχρι τρεις οθόνες. Οι δύο που θα τρέχουν στα 6K με 60 Hz από Thunderbolt και μία που θα τρέχει στα 5K με 60 Hz ή στα 4K με 60 Hz από HDMI.
Επίσης, στην ελληνική αγορά ανέρχεται η έκδοση των 256 GB ξεκινάει από τα 738,99 ευρώ.
Αυτό είναι με τον M4 ή με τον M4 Pro?
Με τον M4.
Okay.
Αν είσαι φοιτητής τώρα...
Μακριά. Ενώ...
καλύτερα πάρτε... Καλά, για τη σχολή μας συγκεκριμένα νομίζω ότι θα ήθελες ένα λαπτοπάκι να μπορείς να το κάνεις όλα. Αν είσαι βέβαια χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του, θέλει κάτι σταθερό... να μην του πιάνει χώρο στο γραφείο, θα το πρότεινα να το αγοράσει.
Ίσως ταιριάζει και σε αυτούς που θα θέλουνε να πάρουν ένα iMac, αλλά φοβούνται για την οθόνη, γιατί μένεις με μία οθόνη στο iMac, ας πούμε.
Μπορείς να πάρεις και άλλη μία.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά έχεις την οθόνη όλη η συσκευή, έχεις αυτή την κουμούτσα. Ενώ με αυτό τα περιφερειακά τα αλλάζεις όποτε θέλεις, ανεξάρτητα από την οθόνη.
Επίσης, θα ήθελα να σου πω κάτι για το iMac. Στο ένα πληρώνεις πίτα 800 ευρώ στρογγυλοποιημένα και για ένα iMac πληρώνεις 1800, το οποίο η μόνη διαφορά είναι ότι έχεις την οθόνη το integrate των μηχανημάτων στην οθόνη του στον iMac.
Πληκτρολόγιο και ποντίκι. Okay.
Ενώ στο Mac Mini δεν έχει.
Κοίτα, με 1000 ευρώ παραπάνω, για ίδιο επεξεργαστή έτσι, για 1000 ευρώ παραπάνω θα προτιμούσα να πάρω τη δική μου οθόνη, αν και έχουν πολύ καλές οθόνες τα iMac, αλλά θα προτιμούσα να πάρω τη δική μου οθόνη και περιφερειακά.
Okay.
Και μπορείς να κάνεις επίσης ένα πολύ καθαρό setup, αν τα μαζέψεις καλά τα...
Όχι, και εγώ για Mac Mini θα πήγαινε, γιατί δεν έχεις πάρα πολύ βαβούρα στο τέτοιο και τα κάνεις όπως θες και επίσης. Γιατί να πληρώσεις 1000 ευρώ παραπάνω απλό για τα περιφερειακά, εσύ την οθόνη. Ενώ μπορείς να δώσεις 500 ευρώ και να είσαι πάλι κομπλέ. Εξοικονομήσεις και από εκεί.
Και ας μην ξεχνάμε ότι, λάπτοπ δεν είναι, αλλά είναι πολύ εύκολο στη μεταφορά του αν θες να πας σε κάποιο άλλο σπίτι που ξέρεις ότι θα υπάρχουν τα περιφερειακά. Μάλιστα.
Θα ήθελα να ακολουθήσει ένα μουσικό break.
Αμέ, μπορούμε να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια και να επιστρέψουμε σε λιγάκι με τι έχουμε να επιστρέψουμε.
Με
λίγο δράμα, ναι. Δράμα USA και Google, κλασικά.
acting as I used to do before. Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure.
Purpose in this life.
Welcome back με το The Color Violate του Tori Lanez.
Tori, ποιος είναι ο Tori, ποιος είναι όντως ο Tori?
Δεν ξέρω, αλλά αυτό το τραγούδι το έχω ερωτευτεί. Είσαστε πίσω στο Radio Edas 93,5 στην εκπομπή Tech Talk και θα ξεκινήσουμε με λίγο δράμα για ακόμη μια φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Που μάχονται τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Οριακά εμφύλιος.
Τι εννοούμε, τι εννοεί ο
ποιητής.
Ο ποιητής. Λοιπόν, το Αμερικάνικο Δικαστήριο έκρινε τον Αύγουστο το 24 πως η Google διαθέτει μονοπόλιο στην online αναζήτηση και τώρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πρότεινε να πουλήσει τον Chrome, τον πιο δημοφιλή web browser του κόσμου με 64,69% παγκόσμιο μερίδιο αναφοράς.
Ναι, να το πουλήσει και να το πάρει ποιος. Ναι, περίεργο. Το Υπουργείο ωστόσο δεν έχει κάνει ακόμα κάποια επίσημη δήλωση. Παρ' όλα αυτά, η Google αντιδρά. Και λογικό μου φαίνεται.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει για εμένα σε μια δημοκρατική χώρα αυτό.
Ναι, σημειώνει η Google ότι αν χωρίσει τα κομμάτια της επιχείρησής της, όπως το Chrome ή το Android, θα χάσει τη λειτουργία της. Και το πιστεύω, γιατί το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε όταν ακούμε Google είναι όντως το Chrome ή το Android. Είναι νομίζω από τις πιο πετυχημένες της πλατφόρμες, ας το πούμε έτσι. Το να διασπαστούν σημαίνει πως θα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο, θα αυξήσει το κόστος των συσκευών και θα υπονομεύσει το Android και το Play Store στον ανταγωνισμό με τα iPhone και το App Store της Apple. Θα κάνει επίσης πιο δύσκολο να κρατηθεί ο Chrome ασφαλής.
Επίσης, τα έσοδα της Google από την αναζήτηση και τις διαφημίσεις αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο κατά 10% αγγίζοντας τα 65,9 δισεκατομμύρια.
Ακραίο.
Εσύ, Δημήτρη, ποιο web browser χρησιμοποιείς?
Εγώ, χωρίς να θέλω να διαφημίσω κάποιο, χρησιμοποιώ το Opera, που δεν είναι το πιο γρήγορο που υπάρχει, θα έλεγε κανείς, αλλά με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί το χρησιμοποιώ και στον υπολογιστή και στο κινητό και συγχρονίζονται οι καρτέλες το ένα με το άλλο, τέλος πάντων, τέλεια. Μπορείς να στείλεις καρτέλες από εδώ, από εκεί και ναι.
Πολύ ωραίο. Εγώ χρησιμοποιώ το DuckDuckGo.
Αυτό είναι search engine.
Ναι.
Ναι, αλλά σε ποιο browser το χρησιμοποιείς?
Στο
Safari, ας πούμε.
Όχι στο Safari.
Στο Chrome.
Στο Chrome.
Στο Chrome, ναι. Είναι αρκετά γρήγορο ο Chrome, αρκετά γρήγορος. Και το DuckDuck δεν στα βγάζανε κατ' εμένα κάπως.
Ναι. Επίσης έχει και μια λειτουργία που λέει θες αναζήτηση για Ελλάδα ή για παγκόσμιο.
Καλό αυτό, γιατί ψάχνεις πολλές φορές κάτι παγκόσμιο και σε πετάει μόνο στα ελληνικά.
Ναι,
και δεν βγάζεις άκρη.
Καλό. Αυτά. Ευχαριστημένη έχω μείνει μέχρι στιγμής.
Okay. Και περνάμε νομίζω τώρα από την Αμερική στην Ευρώπη με την ESA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, να ετοιμάζει μια επαναστατική αποστολή, την Proba 3, που θα εκτοξευτεί στα τέλη Νοεμβρίου του 24. Α, πλησιάζει δηλαδή.
Δηλαδή τώρα. Μακάρι να το κάνουν live stream κάπου, να μπορούμε να το δούμε.
Είμαι πολύ σκεπτικός με το όλο concept, αλλά θα το εξηγήσουμε αφού εξηγήσουμε το τι είναι το όλο concept.
Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πείραμα, να δημιουργηθεί μια τεχνητή έκλειψη ηλίου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μελετήσουν το ηλιακό στέμα με ακρίβεια που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτή.
Mm-hmm. Η αποστολή θα περιλαμβάνει δύο δορυφόρους που θα πετάνε σε απόλυτα συγχρονισμένη τροχιά. Ο ένας δορυφόρος θα μπλοκάρει το φως του ηλίου, ενώ ο δεύτερος θα επικεντρωθεί στη μελέτη του στέματος. Οι δορυφόροι θα παραμένουν σε απόσταση 150 μέτρων, αξιοποιώντας υπερσύγχρονες τεχνολογίες πλοήγησης για ακρίβεια. Πολύ κοντά δηλαδή ο ένας με τον άλλον. Και για να εξηγήσουμε τι είναι το στέμα, είναι το εξωτερικό στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας, όπου παρατηρούνται φαινόμενα όπως η ηλιακή άνεμη και οι εκρήξεις πλάσματος. Αυτά εδώ να πούμε ότι είναι επικίνδυνα για τη γη. Δηλαδή, αν γίνει κάποιος σε αλεξέλεγκτο μέγεθος, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα από το να, ξέρω εγώ, μαγνητική καταιγίδα, ας πούμε, να αποσυγχρονιστούν σκληροί δίσκοι.
Αλήθεια.
Ναι, γίνονται και τέτοια πράγματα.
Αυτό δεν το ξέρω.
Γι' αυτό όταν κάνεις backup, πρέπει πάντα να έχεις και σε DVD, λένε, ας πούμε, τα αρχεία σου. Γιατί τα DVD δεν επηρεάζονται από αυτό, ναι, το πρόβλημα.
Οκ, okay, δεν το είχα ακούσει.
Mm-hmm. Και η πρόμπα 3, λοιπόν, θα επιτρέψει παρατεταμένη μελέτη του στέματος, κάτι που φυσικές εκλήψεις δεν επιτρέπουν λόγω της μικρής διάρκειάς τους. Η αποστολή θα βοηθήσει στην κατανόηση φαινομένων του διαστήματος που επηρεάζουν τη Γη, όπως οι μαγνητικές καταιγίδες νάτες. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα πρόγνωσης του διαστημικού καιρού και θα προστατεύσει τις τεχνολογίες μας. Θα εκτοξευτούν αυτά με έναν πύραυλο PSVL Pavla XL από τον το Ινδικό Διαστημικό Κέντρο.
Ναι.
Οκ, ανεβαθμίζοντας την αρχή την συνεργασία της ESA με τον Οργανισμό Διαστήματος της Ινδίας, δεν ήξερα καν ότι έχει η Ινδία τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Και αποτελεί αυτό ένα τολμηρό βήμα προς την βαθύτερη κατανόηση του ηλίου και των επιπτώσεων του στη Γη. Πρόκειται για μια αποστολή που ενσωματώνει την τεχνολογία και την επιστήμη με στόχο να λύσει μερικά από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Δεν έχω καταλάβει αν θα κάνει μια τοπική έκλειψη ηλίου που θα παρατηρεί μόνο ο δορυφόρος ο δεύτερος ή αν θα κάνει έκλειψη ηλίου που θα επηρεάζει όντως τη Γη.
Α, όχι, ούτε να σου πω την αλήθεια ότι το εξηγεί, οπότε δεν μπορούμε να...
Στην αρχή νόμιζα ότι θα είναι actual η έκλειψη ηλίου που θα επηρεάζει όλη τη Γη. Και ήθελα να πω ότι φαντάσου αυτό να πέσει σε λάθος χέρια.
Ναι.
Να μπορούν να μας κλείνουν τον ήλιο, ας πούμε, για κάποιες μέρες. Σκέψου παραγωγή ενέργειας, ναι, με φωτοβολταϊκά, τάρταρα.
Όχι.
Καλλιέργειες, τάρταρα.
Κύριε, τώρα που το σκέφτομαι, θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλη, να καλύψουν πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια.
Εκτός αν είναι πολύ κοντά στον ήλιο. Κάπου. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το προσδιορίζει. Η έκλειψη ηλίου πάντως από όσο στη Γη, δηλαδή η έκλειψη ηλίου σημαίνει ότι γίνεται σκοτάδι στη Γη. Ναι. Περίεργα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τοπική και ότι δεν θα έχουμε σκιά σε απρόσμενες στιγμές της ημέρας. Τι έχουμε για μετά?
Τι έχουμε για μετά?
Μια οριακά κωμική είδηση που προτείνω να ακούσουμε μετά από λίγη μουσικούλα.
Εννοείται.
Ακούμε τη Δήμητρα, ενώ...
Την Αρτέμιδα.
Την Άρτεμας. Είναι αυτή που τραγουδάει, είναι η Άρτεμις. Είναι Άρτεμας. Είναι...
Άρτεμας.
Είναι DJ. Αχ, άντρας είναι.
Άντρας.
Οκ, okay, ναι, το I like the way you kiss me.
I can tell you miss me, I can tell you miss me.
ακούμε Disease από Lady Gaga, είναι ένα από τα καινούργια της κομμάτια. Και προηγουμένως ακούγαμε Running Up That Hill, μια τέκνο εκτέλεση από DJ Tekket. Tekket. Κάτι από τα δύο.
Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκαμε και σας ενδιαφέρει πιστεύω, είναι οι 10 χειρότεροι κωδικοί του 2024 που βάζουν περισσότερο οι Έλληνες.
Μην πάρετε ιδέες για κωδικούς, πάρετε ιδέες τι μπορείτε να αποφύγετε από κωδικούς.
Ακριβώς. Λοιπόν, για η NordPass δημοσίευσε τη φετινή λίστα με τους πιο συνηθισμένους κωδικούς πρόσβασης παγκοσμίως, με τον 1, 2, 3, 4, 5, 6 να παραμένει στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Η NordPass, να αναφέρουμε ότι είναι μία υπηρεσία, ας πούμε, που διαχειρίζεται κωδικούς, δηλαδή συνδέεσαι εσύ σε αυτήν και υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό και θυμάται αυτού όλους τους κωδικούς για να μην χρειάζεται να θυμάσεις πολλούς κωδικούς.
Ναι.
Οπότε έχει αυτά τα στατιστικά δεδομένα.
Με τη μόνη εξαίρεση το 2022 όταν στην κορυφή βρέθηκε ο password. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στους 10 χειρότερους κωδικούς που χρησιμοποιούν οι Έλληνες το 2024. Ξεκινάμε με το 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεύτερο από το 1 μέχρι το 9. Τρίτο, QWERTY 1, 2, 3. Τέταρτο, QWERTY 1. Πέμπτο, από το 1 μέχρι το 8. Έβδομο, από το 1 μέχρι το 5. Έχουν πάρα πολύ φαντασία.
Ναι, πραγματικά.
8 από το 1 από το 1 μέχρι το 9 συν το 0. Έπειτα έχουμε από το 1 μέχρι το 7. Μετά το 1-1-1-1-1.
Ζαλίστηκα.
Ναι. Και το password.
Το πιο διαφορετικό μέσα σε όλα αυτά μπορώ να πω.
Έχω να πω όμως ότι οι χειρότεροι κωδικοί παγκοσμίως έχουν περισσότερο δημιουργικότητα από ό,τι εμείς. Πάλι ξεκινάμε από το 1 μέχρι το 6. Δεύτερη θέση θα έχει από το 1 μέχρι το 9. Τρίτη θέση κατακτά το 1 μέχρι το 8.
Νομίζω ότι η μόνη διαφορετική είναι το
Secret
ναι, αντί για password, και το 1-2-3-1-2-3
ναι,
αντί για κάποιο 1 μέχρι κάπου, ξέρω εγώ, 1 μέχρι το 7 νομίζω. Okay, δεν διαφέρουμε πολύ λοιπόν από την υπόλοιπη.
Φίλιο,
ναι.
Επίσης πολλοί βάζουν φράσεις ή ο κωδικός Liverpool κατατάσσεται ψηλά πιθανόν λόγω της δημοφιλούς ποδοσφαιρικής ομάδας. Παιδιά, βάλτε φαντασία, γιατί μην ξεχνάτε ότι από πίσω από κάθε προφίλ είναι τα δεδομένα σας.
Εντάξει, τα έχουν ορισμένες εταιρείες, αλλά δεν ανάγκη να τα μάθουν και οι υπόλοιπες.
Αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο άρθρο.
Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το άρθρο. Επιτέλους.
Που
η Google Wallet.
Η Google Wallet πλέον δέχεται τα πάντα. Ως χρήστης Apple, θα ήθελα να ρωτήσω, τι εννοεί δέχεται τα πάντα.
Εννοεί ότι γενικά πρέπει να κατεβάσεις κάποιο αρχείο που είναι της μορφής PK Pass για να το βάλεις στο wallet σου. Δηλαδή εκεί που αγοράζεις κάποιο εισιτήριο να σου έχει ένα κουμπάκι που λέει add to wallet, ωραία.
Ναι.
Πλέον θα μπορείς να προσθέσεις στο wallet ό,τι έχει QR code ή barcode. Δηλαδή το σκανάρεις αυτό με την κάμερα.
Ναι.
Και το βάζεις στο wallet σαν εισιτήριο.
Ω, τέλειο.
Ακριβώς, είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό.
Ζήλεψα, θέλω κι εγώ. Apple, ακούστε το και αντιγράψτε μια φορά κι εσείς κάτι.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλει να αντιγράψει η Google είναι τα NFC tasks. Είναι κάτι που προσπαθούσα να κάνω πριν 2-3 μέρες. Και υπάρχει λειτουργία στα iPhone με τα shortcuts, πώς λέγονται, με κάτι συντομεύσεις τέλος πάντων, που μπορείς να το προγραμματίσεις πιο εύκολα από ότι στο Android. Και να ρωτιέμαι γιατί.
Γιατί μπορούν.
Ναι, όχι ότι θα ακούσει ποτέ η Google αυτή τη συζήτηση για να το λάβεις την υπόψη. Αλλά ναι, είναι να μην λέμε όλο η Google κάνει το ένα και το άλλο. Κάποιες φορές και η iPhone είναι πιο, και η Apple είναι πιο
αλλά
ευέλικτη και ευρηματική.
Ειδικά τα νέα shortcuts, για παράδειγμα, που ήθελα να βάλω τα NFC tag του ραδίου στο κινητό, πρέπει να έχεις iOS 18 για να μπορείς να το υποστηρίξεις.
Αυτό δεν ξέρω αν μπορείς να το βάλεις, γιατί είναι και κωδικοποιημένο. Αυτό είναι κλειδί, είναι security, είναι άλλη φάση. Δεν ξέρω, αλήθεια.
Θα το δοκιμάσουμε.
Θα το πάρεις το 18.
Όταν αναβαθμίσω, όταν ελευθερώσω χώρο.
Ωραία, υπέροχα. Τι έχουμε μετά να πούμε?
Έχουμε να πούμε για μπαταρίες, το γνωστό μας κλείσιμο.
Φυσικά με την Cattle. Έχει γίνει πλέον αγαπημένη μας εταιρεία μπαταριών. Από την Κίνα, μου δεν κάνω λάθος.
Ναι. Η οποία μπορείς να φτιάξει μπαταρία ιόντων νατρίου δεύτερης γενιάς, που λειτουργεί κανονικά ακόμα και στους πλην 40.
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μπαταριών στον κόσμο, οπότε έχουμε μια εμπιστοσύνη στα λεγόμενά τους. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2025, ενώ η παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα έχει προγραμματιστεί για το 2027. Αυτές οι μπαταρίες χρησιμοποιούν ιόντα νατρίου αντί για λίθιο και έτσι μπορούν να λειτουργούν κανονικά σε θερμοκρασίες έως και μείον 40 βαθμούς, με καλύτερες επιδόσεις ασφαλείας και χωρίς να πέφτει η απόδοσή τους. Γιατί οι μπαταρίες λιθίου, για όσους δεν το γνωρίζουν, άμα πέσει η θερμοκρασία, μικραίνει και η χωρητικότητά τους.
Αυτό δεν το ήξερα.
Mm-hmm. Οπότε αν έχεις ηλεκτρικό όχημα σε κάποιο πιο ψυχρό κλίμα.
Για παράδειγμα, στον Καναδά,
ναι,
δεν θα ήθελες να έχεις.
Απλά έχεις περιορισμένη, ναι, μπαταρία κατά τους χειμερινούς μήνες. Παρ' όλα αυτά, έχουν λίγο μικρότερη ενεργειακή πυκνότητα από τις μπαταρίες λιθίου. Δηλαδή, στα ίδια κιλά, στις μπαταρίες λιθίου,
ναι,
χωράει περισσότερη ενέργεια μέσα.
Okay.
Παρ' όλα αυτά, πιστεύουν ότι θα ισοσταθμίσουν σε κόστος τις μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου, μια άλλη τεχνολογία, οι LFP μπαταρίες. Και μακροπρόθεσμα θα είναι το κόστος τους 70% μικρότερο από τις LFP. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, για οχήματα που προορίζονται για τις βόρειες χώρες, να μπαίνουν αυτές οι μπαταρίες, ναι, με το νάτριο. Για οχήματα που προορίζονται για χώρες με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, να μπαίνουν των ιόντων λιθίου. Μέχρι, ναι, τουλάχιστον να αναπτυχθεί κάποια άλλη τεχνολογία που θα είναι καλύτερη για παντού. Και σύμφωνα με ανώνυμες αναφορές στην Κίνα, οι μπαταρίες ιόντων νατρίου δεύτερης γενιάς θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 20-30% των μπαταριών LFP σε μικρά ή μικρής εμβέλειας οχήματα. Μάλιστα. Μακάρι να πάρει μπρος και αυτή η τεχνολογία και να υπάρξει έτσι μια εξέλιξη, ένας ανταγωνισμός παραπάνω.
Αν υπομονούμε για το μέλλον,
παραμένουμε στην Κίνα.
Παραμένουμε Κίνα. Το Yang Wang U9, το ηλεκτρικό hypercar υψηλών επιδόσεων της BYD, έσπασε το ρεκόρ των, βασικά έφτασε 400 χιλιόμετρα την ώρα στην Nürburgring. Πώς λέγεται η πίστα στη Γερμανία?
Μισό. Ναι, έφτασε τα, για να είμαστε και ακριβείς, τα 391,94 χιλιόμετρα την ώρα, κερδίζοντας τον τίτλο του πιο γρήγορου κινέζικου αυτοκινήτου παραγωγής.
Να κάνω μια παρένθεση. Παιδιά, μοιάζει από το Fast and Furious που ήταν στο Ντουμπάι, που πηδάει τα μάξι το ένα κτίριο το άλλο.
Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
Παιδιά, είναι όλο ίδιο, απλώς σε γκρι.
Είναι κάτι βγάζει σε McLaren, κάτι σε, δεν ξέρω. Είναι αρκετά aggressive πάντως, φαίνεται ότι είναι.
Απλά είναι λίγο Lamborghini.
Ναι, με που, το σκούπ αυτό. Το,
ναι. Μπροστά βγάζει και λίγο Porsche και McLaren μαζί.
Και το φτερό είναι ένα GT3 RS, νομίζω, ναι, κάπως, ναι, κάτι, ναι. Τα φανάρια είναι σαν Peugeot λίγο αυτό το. Είναι ωραίο πάντως. Είναι αρκετά aggressive σχεδιασμός. Και παρόλη την τελική του ταχύτητα, η επίδεσή του στο Nürburgring, νομίζω, στη Γερμανία, δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή. Δηλαδή ολοκλήρωσε έναν γύρο σε χρόνο 7 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, κάτι λιγότερο, κάτι που το καθιστά 31 δευτερόλεπτα πιο αργό από το Xiaomi SU7 Ultra, το οποίο κατέχει το ρεκόρ με, wow, δεν το είχα δει αυτό, 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα σχεδόν. Ακραίο. Για σύγκριση, η Porsche Taycan Turbo GT έχει 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Oh. Και το Rimac Nevera, που είναι η Rimac πλέον είναι της Bugatti, συνεργάζονται, έχει 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.
Wow.
Και το Model S Plaid, νομίζω, έχει 7 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα.
Ωραία.
Αλλά αυτό είναι, ναι, είναι οικογενειακό αυτοκίνητο, είναι, αυτά είναι supercars, ας πούμε.
Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν μέσα χωράει και 4 άτομα, να σου πω την αλήθεια.
Για το Model S λέω, αυτό δεν νομίζω. Αυτό άντε να είναι 2 συν 2 μικρές θέσεις.
Ναι.
Αλλά το 646 με τη Xiaomi είναι ακραίο,
ναι,
ρεκόρ.
Ακραίο. Εν τω μεταξύ, φαίνεται πάρα πολύ ψηλό.
Το SU7.
Ναι.
Ή το U9.
Όχι, το SU7. Είναι σαν... Δεν ξέρω.
Θυμίζει αρκετά Taycan, ναι, νομίζω.
Όχι, Panamera. Είναι η Porsche Panamera.
Το ηλεκτρικό.
Όχι, τώρα θα σου δείξω.
Το Panamera νομίζω είναι λίγο πιο μακρουλό.
Να, δεν δε σου μοιάζει πάρα πολύ. Όπου
μοιάζει πάρα πολύ. Ναι. Εντυπωσιακά νούμερα, όπως και να έχει. Στο βίντεο λένε ότι το U9 δεν οδηγήθηκε στα όρια του, καθώς την ευθεία δεν ξεπέρασε τα 275 χιλιόμετρα την ώρα. Τίποτα, ούτε καν 300-400. Από τη 2350 άλογα και 1680 νιούτων επί μέτρα ροπής, ζυγίζει 2,5 τόνους σχεδόν και διαθέτει μπαταρία 80 κιλοβατόρων που εξασφαλίζει μια αυτονομία 465 χιλιόμετρων. Το U9 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Κίνα με αρχική τιμή της 218.000 ευρώ. Πότε θα βγει το Roadster, έχω να πω. Να δούμε έτσι λίγο περισσότερο ανταγωνισμό σε αυτή την κατηγορία.
Ισχύει. Ήρθε η ώρα για την αποφώνησή μας. Ήμουν η Δήμητρα.
Είμαι ο Δημήτρης. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μία ώρα κοινή στο πρόγραμμα που θα συνεχιστεί μάλλον μουσικούλα του ίδιου στυλ για όσους θέλουν να μπουν να ακούσουν. Και στις 10 είναι η εκπομπή Ρήμα για Χρήμα για τους λάτρες της ραπ, σωστά.
Σωστά, σωστά.
Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο entasyradio.tuk.gr και στο Radio Ένταση 93,5 φυσικά στα FM. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα.
In this way, I am sinking in this silence. 93,5.
Η ώρα είναι 9.
Ράδιο Ένταση 93,5.
Μουσική για όλα τα γούστα.